นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะตังกะทั่งสุตวามหาสัตตัสสะกิลานัตทานังอากตาบาหูนากาอะยังภูตะเมวะกะเทตีติมิชากาหันติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่52ว่าด้วยภูริทัตตะจริยาเรื่องพระภูริทัตสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมไข้พระมหาสัจเจ้าได้ฟังถ้อยคำของกานาลิทธะนั้นแล้วก็เกิดความถือผิดคิดว่ากานาลิทธานี้ได้กล่าวคำจริงดังนี้พระมหาสัจเจ้าที่บรรทมอยู่ในที่บรรทมของผู้เป็นไข้นั้นก็ได้ทรงสดับเรื่องนั้นทั้งสิ้นถึงแม้ว่าพวกพญานาคก็ได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบพระองค์จึงทรงดำริว่าอริทธานี้ได้พรรณนาหนทางผิดเสียแล้วอย่าเลยเราจะทำลายถ้อยคำของเขาให้บริวารทั้งปวงมีความถือถูกในบัดนี้พระองค์ทรงดำริดังนี้แล้วจึงลุกขึ้นไปสงสนานทรงประดับพระองค์ด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงแล้วขึ้นประทับนั่งบนธรรมาสน์โปรดให้นาคบริวารทั้งปวงประชุมกันแล้วให้เรียกอริทธะเข้ามาบอกว่านี่แน่อริทธะเจ้าเก่าไม่จริงเจ้าได้พรรณนาเวทและยันและพวกพราหมณ์ไว้แล้วล้วนแต่เป็นคำไม่จริงทั้งนั้นอันการบูชายันตามคัมภีร์ของพวกพราหมณ์เป็นของที่พระอริยเจ้าไม่นับถือไม่เป็นของนำมาซึ่งความสวัสดีเราเห็นข้อที่ไม่จริงในถ้อยคำของเจ้าตรัสดังนี้แล้วเมื่อจะทรงปารภซึ่งเรื่องที่จะทำลายซึ่งความนับถือในการบูชายัญของพวกพราหมณ์จึงตรัสขึ้นว่าสิ่งใดนักปราชญ์ถือว่าเป็นของเลวสิ่งนั้นคือคนโง่ถือว่าเป็นของดีนี่แน่อริทธะการถือสิ่งที่เป็นของเลวอันนับว่าเป็นความปราชัยของพวกมีปัญญาซึ่งเรียกว่าเป็นเครื่องถึงซึ่งเวทในบัดนี้พวกคนโง่เขาก็นับถือว่าเป็นของมีชัยชนะนี่แน่อริทธะอันตรายเวทของพวกพราหมณ์นั้นเป็นเหมือนพยับแดดเพราะเหตุว่าพวกคนโง่เขาซึ่งไม่รู้จักสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่ได้พิจารณาซึ่งตรายเวทนั้นให้ถี่ถ้วนเข้าใจว่าเป็นของจริงเข้าใจว่าเป็นของไม่มีโทษเหมือนกับฝูงเนื้อเข้าใจว่าพยับแดดเป็นน้ำก็ย่อมถึงซึ่งความพินาศฉะนั้นของล่อลวงเช่นนั้นย่อมไม่ล่อลวงผู้มีปัญญาได้เวททั้งหลายย่อมไม่เป็นที่พึ่งได้เวททั้งหลายย่อมไม่เป็นที่พึ่งแก่ผู้ฆ่าเสียซึ่งความเจริญแก่ผู้ทำลายมิตรได้คือผู้ทำลายมิตรนั้นย่อมไม่ได้ที่พึ่งด้วยเวททั้งหลายเวททั้งหลายไม่อาจเป็นที่พึ่งของผู้นั้นได้ไฟที่เขาบูชาแล้วย่อมไม่รักษาบุรุษผู้ทำบาปผู้มีจิตชั่วร้ายด้วยทุจริตทั้งสามได้เพราะถ้าสัตวโลกทั้งหลายจะนำทรัพย์สมบัติของตนทั้งสิ้นไปคลุกเขากับฟืนทั้งสิ้นที่มีอยู่ในโลกแล้วใส่ไฟให้ลุกโพรงก็ดี เมื่อไฟของเจ้าไหม้สิ่งทั้งปวงอยู่อย่างนั้นเจ้าก็ไม่อาจทำให้ไฟอิ่มได้นมสดแปรไปเป็นนมเปรี้ยวได้ฉันใดแล้วเป็นนมข้นได้ฉันใดไฟก็แปรไปได้ฉันนั้นไฟเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีเครื่องประกอบไม่เคยเห็นไฟเข้าไปอยู่ในไม้แห้งและไม้สดคนสีไฟไม่มีไฟก็ไม่เกิดไม่มีใครทำไฟไฟก็เกิดไม่ได้ถ้าไฟอยู่ข้างในไม้แห้งและไม้สดป่าในโลกทั้งสิ้นก็จะแห้งไปไม้แห้งก็จะลุกเป็นไฟถ้าคนที่ได้เอาฟืนและหญ้าให้ไฟกินจัดว่าเป็นการได้บุญแล้วพวกเผาทานพวกต้มเกลือพวกทำอาหารพวกเผาศพก็เรียกว่าได้บุญเท่ากับพวกพราหมณ์ที่บูชาไฟของเขาเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครในโลกได้บุญเพราะเอาของให้ไฟกินเพราะเหตุไรจึงว่าอย่างนี้เพราะไฟเป็นสิ่งที่เขายำเกรงกันทั้งโลกของที่มีกลิ่นเหม็นของที่มนุษย์ละเว้นของที่ไม่ประเสริฐไฟก็กินได้ทั้งนั้นคนบางพวกนับถือไฟว่าเป็นเทวดาพวกมิลักขะถือว่าน้ำเป็นเทวดาทั้งสองพวกนี้ถือผิดทั้งนั้นไฟไม่มีอินทรีย์ที่จะรู้สิ่งใดได้ไฟเป็นเพื่อนของมนุษย์เป็นกรรมกรของคนผู้บูชาไฟจะไปสู่สุคติได้อย่างไรในเมื่อยังทำบาปอยู่พวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีพในโลกจึงกล่าวกันขึ้นว่าพระพรหมเป็นผู้ครอบงำโลกพระพรหมเป็นผู้บูชาไฟทั้งนั้นพระพรหมเป็นผู้มีอานุภาพมากกว่าสิ่งทั้งปวงพระพรหมมีอำนาจไม่มีใครสร้างพระพรหมแต่พระพรหมกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างทำไมเพราะฉะนั้นคำที่ว่าพระพรหมบูชาไฟจึงเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะเมื่อเพ่งดูก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลพวกพราหมณ์ได้บัญญัติขึ้นก็เพื่อให้เขาบูชาตนเมื่อไม่มีลาภสักการะก็จัดแจงปฏิปต่อแต่งลัทธิขึ้นด้วยการฆ่าสัตว์บูชายัญจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์ถือเวทเป็นสำคัญพวกกษัตริย์ถือแผ่นดินเป็นสำคัญพวกชาวนาถือนาเป็นสำคัญพวกค้าขายถือการค้าขายเป็นสำคัญพวกสูตรถือการรับใช้เป็นสำคัญดังนี้และคำที่กล่าวกันว่าพรหมเป็นผู้มีอำนาจพรหมเป็นผู้สร้างโลกดังนี้ให้คำที่ว่านี้จริงเหมือนพวกพราหมณ์ว่าคนที่ไม่ใช่กษัตริย์ก็คงไม่ได้ราชสมบัติเลยคนที่ไม่ใช่พราหมณ์ก็คงไม่ได้ศึกษาเวทมนต์เลยคนที่ไม่ใช่พวกชาวนาก็คงจะไม่ได้ทำนาเลยคนที่เป็นพวกลูกจ้างก็คงจะไม่พ้นจากการรับใช้ผู้อื่นเลยคำเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคำเท็จเป็นคำของพราหมณ์ที่หาเลี้ยงท้องได้บัญญัติขึ้นทั้งนั้นคนไม่มีปัญญาก็หลงเชื่อถือแต่พวกนักปราชญ์ย่อมแลเห็นด้วยตนเองเพราะพวกกษัตริย์ก็เก็บส่วนจากพ่อค้าชาวนาพวกพราหมณ์ก็ถือสาตาเที่ยวฆ่าสัตว์ข้อที่แตกต่างกันเช่นนี้เหตุไรพวกพราหมณ์จึงไม่แก้เสียถ้าผมเป็นใหญ่แห่งสัตวโลกทั้งปวงแล้วเหตุไรจึงไม่จัดโลกให้ดีเหมือนกันสิ้นเหตุไรจึงไม่ทำโลกให้มีสุขเหมือนกันสิ้นถ้าพรหมเป็นใหญ่แห่งสัตวโลกทั้งปวงแล้วเหตุไรพรหมจึงจัดโลกไม่เป็นธรรมถ้าพรหมเป็นใหญ่จริงแล้วพรหมก็เป็นผู้จัดชีวิตอย่างไม่มีธรรมเพราะทางธรรมมีอยู่แต่กลับไปจัดทางไม่มีธรรมตักกะแตนบุ้งงูกบเขียดหนอนแมลงวันใครฆ่ามันเสียก็เป็นคนบริสุทธิ์คำที่ว่านี้เป็นคำของพวกพราหมณ์ไม่ใช่คำของพวกพระอริยะเป็นคำที่ผิดโดยแท้เป เป็นคำของพวกกัมโพชคามดังนี้เมื่อพระภูริทัตจะชี้แจงความเท็จของพราหมณ์ให้แจ่มแจ้งออกไปอีกจึงได้ตรัสว่าถ้าคนบริสุทธิ์ด้วยการฆ่าผู้อื่นและผู้ถูกฆ่าก็ได้ไปสวรรค์จริงแล้วพวกพราหมณ์ก็คงฆ่าพวกพราหมณ์ก่อนหรือไม่อย่างนั้นก็คงฆ่าพวกที่เชื่อถือพราหมณ์ไม่มีฝูงเนื้อหรือฝูงสัตว์จำพวกใดที่อ้อนวอนผู้อื่นให้ฆ่าตนล้วนแต่ดิ้นรนอยากมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นพอบุคคลเริ่มเอาสัตว์ที่เขาผูกกับเสาที่จะฆ่าเจ้าพวกคนผ่านก็หันหน้าพรรณนาต่างๆว่าเสานี้จะให้สำเร็จความปรารถนาแก่ท่านในโลกหน้าจักเป็นของยั่งยืนในโลกหน้าคำว่าในเสาบูชายัญมีแก้วมีสังมีมุกมีข้าวมีทรัพย์สินเงินทองหรือไม้แห้งไม้สดจะให้สำเร็จความปรารถนาในโลกหน้าแล้วพวกที่เรียนไตรเวทเป็นอันมากก็คงจะชวนกันบูชายันแต่เฉพาะพวกของตัวเท่านั้นพวกที่ไม่ใช่พราหมณ์จะไม่ได้บูชายันเลยเสาที่ไหนจะมีแก้วมีสังมีมุกมีข้าวน้ำทรัพย์สินเงินทองไม้สดไม้แห้งที่ไหนจะให้สำเร็จความปรารถนาในโลกหน้าแต่พวกมารยาพวกหยาบคายพวกโลภหลงย่อมยื่นหน้าพรรณนาต่างๆให้เอาไฟไปและให้เอาทรัพย์มาให้ตนพวกผมผมโคงหนวดตัดเล็บย่อมหุบเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยไตรเวทเหมือนกับฝูงกาที่ต้อนนกเคราพอกระซิบคนได้สักคนหนึ่งแล้วก็แห่พวกมากินพวกโกหกก็โกหกเอาจนเกลี้ยงแล้วปล่อยเสียในที่บริเวณบูชายัญผู้ที่ถูกพวกพราหมณ์หลอกดังนี้แล้วก็ยังไม่เข้าใจพอพวกพราหมณ์เกลี้ยกล่อมคนได้สักคนหนึ่งแล้วก็แห่กันไปหล่อหลอมด้วยเรื่องที่แลไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่แลเห็นไปเสียเหมือนกับพวกเก็บสวยซึ่งพระเจ้าแผ่นดินสอนให้เก็บสวยฉะนั้นพวกพราหมณ์ก็อย่างนั้นพวกพราหมณ์ประพฤติเป็นเหมือนพวกโจรพวกพราหมณ์ไม่เป็นสัตบุรุษควรจะฆ่าพวกพราหมณ์เสียแต่ก็ไม่มีใครฆ่าอีกอย่างหนึ่งพวกพราหมณ์ตัดเอาไม้ทองหลางมาใช้ในพิธีบูชายัญบอกผู้อื่นว่าเป็นแขนขวาของพระอินทร์ถ้าคำนี้เป็นจริงแล้วแขนพระอินทร์ก็ต้องขาดแล้วทำไมพระอินทร์จึงจะชนะพวกอสูรได้เรื่องนี้เปล่าทั้งนั้นพระอินทร์ยังมีแขนอยู่พร้อมยังกำจัดพวกอสูรได้พระอินทร์ยังเป็นเทวดาที่ประเสริฐไม่มีใครฆ่าได้มนพรามเหล่านี้เป็นของเปล่าทั้งนั้นเป็นของหลอกกันเล่นในโลกภูเขามาลาคิรีภูเขาหิมพานต์ภูเขาวิชะภูเขาสุทัศนะภูเขานิสภะภูเขากากะเวลุเหล่านี้ก็ดีภูเขาอื่นๆก็ดีที่กล่าวกันว่าพวกบูชายัญได้ก่อสร้างขึ้นนั้นก็ไม่จริงทั้งนั้นเพราะธรรมชาติของอิฐที่พวกบูชายัญก่อสร้างนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของภูเขาภูเขาเป็นธรรมชาติอย่างอื่นเราเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นศิลาไม่ใช่อิฐเป็นศิลามาแต่นมนานเหล็กและโลหะไม่เกิดในอิฐชนิดที่พวกพราหมณ์พรรณนาพวกพราหมณ์ที่เรียนตำราพราหมณ์ซึ่งเรียกว่าคนเลี้ยงชีพในการขอนั้นไปเตรียมอาบน้ำทะเลอยู่ริมฝั่งน้ำทะเลได้ท่วมพราหมณ์นั้นเสียให้ถึงซึ่งความตายพรหมจึงโกรธแล้วสาปน้ำให้เป็นน้ำเค็มดังนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงทั้งนั้นเพราะพวกพราหมณ์ที่ถูกน้ำพัดไปในแม่น้ำอื่นๆให้ถึงซึ่งความตายนั้นก็มีมากกว่าพันเหตุไหลน้ำในแม่น้ำนั้นจึงไม่เค็ม เค็มเฉพาะแต่น้ำในมหาสมุทรเท่านั้นบ่อที่เขาขุดเกิดน้ำเค็มก็มีแต่ไม่ใช่เค็มเพราะท่วมพรามตายไม่ใช่อย่างที่พวกคนสองลิ้นได้พูดกันมาเมื่อขังต้นกับนั้นใครเป็นเมียใครใครเป็นผัวใครใจซึ่งเรียกว่าพระมนูทำให้มนุษย์เกิดขึ้นก่อนใครๆก็มีธรรมไม่เลวกว่ากันท่านกล่าวเปิดช่องไว้ให้อย่างนี้ว่าถึงลูกคนจันทานก็เรียนไตรเวทได้ในเมื่อตนมีความรู้ความฉลาดทำไมศีรษะของพวกนั้นจึงไม่แตกเป็นเสียงๆมนต์ของพวกพราหมณ์เขาบัญญัติไว้เพื่อฆ่าตนเองเขาบัญญัติไว้ด้วยปากเท่านั้นเขาถือไว้ด้วยความโลภเป็นของทิ้งได้ยากเป็นของเกิดขึ้นตามทางแห่งกาบกรเป็นของทำใจของคนโง่ให้ฝังอยู่ในทางลุ่มลุ่มดอนดอนคนโง่เชื่อถือว่าเป็นของจริงราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองยังมีกำลังแต่พวกพราหมณ์ไม่มีกำลังเลยชาติกำเนิดของพราหมณ์ดูเหมือนกับโคไม่มีใครเสมอแต่ก็ชาติเท่านั้นถ้ากษัตริย์อยู่ในชาติที่ชนะแผ่นดินแล้วกษัตริย์ผู้มีราชสเวกมีม้ามีบริวารก็ควรชนะศัตรูโดยลำพังพระองค์เองประชาชนของกษัตริย์ก็มีความสุขสบายเสมอความรู้ของกษัตริย์และไตรเวททั้งสองนี้มีความประสงค์เสมอกันถ้าไม่วินิจฉัยก็ไม่รู้เหมือนกับทางที่น้ำท่วมคือความรู้ของกษัตริย์อันได้แก่ราชศาสตร์กับเวชศาสตร์ของพวกพราหมณ์มีความหมายอย่างเดียวกันคือแต่งขึ้นตามใจชอบแล้วใช้เป็นข้อบังคับถ้าใครไม่พิจารณาก็ไม่รู้ความรู้ของกษัตริย์และไตรเพศของพราหมณ์มีความประสงค์เสมอกันความมีลาภไม่มีลาภความมียศไม่มียศเหล่านั้นเป็นธรรมดาของคนทั้ง4จำพวกพวกคฤหบดีต้องการทรัพย์และข้าวแล้วใช้คนหมู่มากให้ทำงานในแผ่นดินชั้นใดพวกพราหมณ์ก็โลภใช้คนหมู่มากให้ทำงานในแผ่นดินชั้นนั้นพราหมณ์ก็เสมอกับคฤหบดีหมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณเป็นนิดใช้ผู้อื่นให้ทำกิจในแผ่นดินให้มากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าพวกพราหมณ์เป็นคนสองลิ้นเป็นคนหาปัญญามิได้ดังนี้เมื่อพระมหาสัจเจ้าลบล้างถ้อยคำของพวกพราหมณ์และตั้งถ้อยคำของพระองค์ไว้ด้วยประการดังนี้แล้วพวกนาคทั้งปวงก็พากันสมนัสเลื่อมใสพระมหาสัจเจ้าจึงสั่งให้นาคบริวารนำพราหมณ์เนศาสนั้นออกไปเสียจากนาคพิภพมิได้ลงโทษประการใดแม้แต่เพียงทรงด่าว่าก็ไม่มีจบเรื่องพระภูริทัตตอนที่ว่าด้วยการลบล้างซึ่งการบูชายัญในกันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้